sledujete HR TV, pořad setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan Daniel Šmíd. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Šmíde, vy jste lektorem moderní etikety, dress code, neboli firmního správného oblékání a celoschrnující firmní kultury ano. Obecně. Já vás vítám v dnešním pořadu.
Děkuji moc.
A mojí první otázkou je, jak jste se vůbec dostal k tomu, že jste lektorem těchto dovedností nebo schopností nebo kombinace dovedností a schopností a kde váš příběh začal?
Možná, že jsem neměl vůbec žádnou jinou možnost, protože jsem vyrůstal v prostředí, které mě jako malého chlapce podporovalo v tom se nějakým způsobem chovat. Podporovalo mě to v tom vážit si lidí kolem sebe. Podporovalo mě také v jakémsi estetickém cítění, ať už se to týče interiéru, které jsme obývali, nebo jako vnuk krejčovského mistra a krejčovské mistrové, tedy mých prarodičů, jsem vnímal oblékání na úrovni jako pevnou součást života. Takže jsem v podstatě možná ani neměl jinou možnost. Na druhou stranu jsem vůbec nevěděl, že to bude někdy moje profese. To jsem nevěděl.
Co mě zaujalo bylo, že vy přestože jste lektorem v těchto oblastech, tak se dlouhá léta působil na pozici obchodníka. Mně osobně tato kombinace velice blízká, protože si říkám, že člověk by měl školit to, co prakticky aplikoval a jste člověkem, který má přidanou hodnotu pro biznis, vy jste především lektorem, který pomáhá firmám.
Ano.
Můžete našim divákům říct, jak prakticky se projevuje váš zájem a dlouhodobá specializace na tu oblast oblékání etikety prakticky do těch biznisových případů, jednání se zákazníkem, v čem vám pomohl váš zájem při uzavírání smluv, třeba i složitém jednání s klientem?
Děkuji, že jste to zmínil. Právě ta moje obchodní, respektive ekonomická historie mě dovedla tam, kde jsem dnes. Mám nějaké tedy zkušenosti a mohu je předávat. Více jak 8 let jsem dělal obchodní činnost, části také gastronomickou činnost v německy mluvících zemích. Více jak 4 roky jsem cestoval jako obchodní manažer nebo exportní manažer po 4 kontinentech světa. A tady po svém návratu ze zahraničí vedl také relativně složitá jednání na ministerské úrovni jako člen projektu Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, ta jednání, ta různorodost těch jednání z té různorodosti těch prostředí, která jsem navštívil, mě dávají představu o tom, jak může být vůbec složitá obchodní jednání ve firmách, které dnes jsou mými zákazníky. Takže je to vlastně ta moje představa, že tu představu mám. Pokud mám tu představu, sám jsem to zažil, mám nějaké příklady, které můžou také mým zákazníkům pomáhat, tedy jak se chovat, jak komunikovat se zákazníkem a hlavně jak tu výkonnostní složku prodeje dát trošičku stranou a soustředit se na vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem.
První oblast, kterou jsme zmiňovali, je moderní etiketa.
Ano.
Moderní etiketa, když mnoho z nás tento pojem slyší, tak si často představí diplomacii, složitá mezinárodní jednání. Jaké jsou například typické situace, ve kterých dokážete pomoci na té firmní úrovni. To znamená správné chování při jednání s zákazníkem, správné chování při jednání třeba s problematickým zákazníkem, nebo i třeba interní komunikace, to znamená určité sladění
v kancelářích
a tak dále.
No, těch situací můžou být desítky, možná stovky různých, kde se dá aplikovat ta moderní etiketa. Moderní etiketu bych určitě nevnímal jen jako nějakou diplomatickou, nedosažitelnou metu, ba naopak. Moderní etiketa je v každé kanceláři, při každém obchodním jednání žádoucí. A to proto, že nám vlastně pomáhá se v té situaci zorientovat. Pokud vím, že je korektní, abych jako muž vyčkal, než mi podá žena ruku, tak se pro tu ženu budu jevit jako kultivovaný člověk, jako kultivovaný obchodník, zvláště když třeba zastupují kultivovanou firmu. Pokud vím, že bych se neměl posadit v jednací místnosti předtím, než jsem vyzván k tomu, abych se posadil, tak se zase budu jevit jako někdo, kdo má úctu k tomu mému zákazníkovi, ke svému obchodnímu partnerovi. To znamená, Já bych moderní etiketu v tom širším slova smyslu viděl jako nástroj k tomu, abych se cítil jistější právě v okamžiku, kdy nemohu vůbec předpokládat, jak to jednání se bude vyvíjet. Takže je to takové uzemnění toho konkrétního jednání.
Můžete například zmínit, co vaši zákazníci vám uvádí třeba do formulářů zpětné vazby, co na vás nejlépe hodnotí po absolvování vašich tréninků?
Tak teď mě napadla jedna věta, přiměřená dávka vtipu. Také jsem dostal krásnou zpětnou vazbu tohoto znění. Chápu však, že možná se ptáte na něco jiného, na něco biznisového. Na druhou stranu, ano, pomohlo, ty návody pomůžou v těch jednotlivých situacích získat sebedůvěru. Možná sebejistotu, jistotu v tom konkrétním jednání. Mohou také pomoci překonat mýty, které vyplývají z minulosti, že třeba jsou obchodníci zvyklí vzít svoji vizitku a položit ji na stůl před svého obchodního partnera, což kultivovaný obchodní partner pozná, že tedy to asi nebude člověk, který je zběhlý v moderní etiketě, protože podává svůj kontakt a ten patří vyměnit si z ruky do ruky. Takže naučit se takové detaily, možná takovou tu cestu, jak se dostat k tomu jednání, to je to, co mě, co dostávám zpětnou vazbu jako smysluplné. Potom bych ještě rád zmínil to, že jsem relativně přímočarý, že se nesnažím chodit kolem horké kaše, ale opravdu v tom tréninku sdělují, co je nutné změnit. Pokud vidíme, že je nutné něco změnit na chování nebo na způsobu reakce na chování našich zákazníků, tak jsem v tom relativně nekompromisní. Nechci říct si přísný, ale nekompromisní.
Mohl byste třeba změnit konkrétní situaci, nemusíte jmenovat klienta, ale třeba konkrétní situaci, kde, zmíním to slovo, vaše intervence zásadně třeba pomohla při řešení konkrétní situace. Může to být při vedení porad, může to být při jednání s zákazníkem, může to být třeba při řešení námitek a tak dále.
Děkuju za nápovědu, protože mě hlavou běhalo několik desítek situací, ale ta nápověda s tou poradou. Měl jsem zákazníka, kde v týmu řešil sám pan ředitel to, že jsou k němu jeho zaměstnanci neúctiví, že někdy s ním mluví hrubě, že někdy mu tak jako odsekávají. Sice budou plní své úkoly, ale tak mu jako odsekávají a necítí tam takovou nějakou přirozenou úctu z té hierarchie. Já jsem měl tu příležitost navštívit tu firmu, protože to je součástí mé práce. Vždy se chci podívat do té firmy, jak to u nich funguje, jak se chovají v jídelnách, jak se chovají v kancelářích, jak se chovají v kuchyňkách. Jdu si uvařit s nimi kávu a vidím, jaká ta atmosféra tam panuje. A byl jsem také v této firmě na poradě vedení a pan ředitel přišel asi o 10 minut později na tu poradu. Všichni na něho čekali a on přišel o 10 minut později. Byla to první věc, kterou jsme z té firmě změnili, a to je, chcete-li úctu od někoho jiného, buďte úctiví vy k ním. To znamená, pane řediteli, pokud chcete, aby vás ti lidé respektovali, respektujte taky jejich čas a to, že oni jsou tam včas, a buďte tam také včas. To byla první věc, kterou jsme změnili. Takže to byla třeba jeden takový příklad, co se týče porady.
Děkuji. Já přijdu na druhou oblast nebo na druhé téma, a to je moderní oblékání nebo moderní dress code nebo v podstatě dress code obecně. Ano. Vy jste hodně působil a působíte v anglosaských zemích nebo v německy mluvících zemích. Dá se říci, že se do jisté míry jsou to podobné kultury, nebo že se třeba ta biznisová kultura oblékání a vůbec nejenom třeba biznisová, ale zásadně nebo nějakým zásadním způsobem liší od toho, co se děje u nás. Měli jsme v posledních 70 letech výrazně odlišné podmínky. Ano. Jak vy to vnímáte, to, co dnes se děje v České republice a to, co se děje třeba v Německu, v Rakousku?
Ty rozdíly už nejsou tak markantní, jako byly před 30-40 lety. To v žádném případě už se také do toho biznisu dostává generace, která není ovlivněná ničím výrazným z minulosti. Na druhou stranu musím říci, že tam, kde nebyla přerušena ta linie toho odívání na úrovni, což tady ve většině rodin a vůbec ve většině firem byla přerušena linie odívání na úrovni, tak tam, kde přerušena nebyla, tam to zůstalo trošku více svébytnou součástí toho obchodu. Protože já to chápu jako náš jakýsi obchodní oděv. Je to součástí naší osobnosti, naší prezentace a sebeprezentace, potažmo za to osobního brandu a firemní kultury. Ty největší rozdíly vnímám v tom, že třeba konkrétně Německo je velmi konzervativní, nepřeje žádným velikým módním vlivům, co se týče oblékání. Na druhou stranu obchodníci, kteří přicházejí z Rakouska, kde ta různorodost lidí je trošičku větší, smíšení také s tím jižním vlivem, tak už jsou mnohem odvážnější v oblékání. A na nás z tohoto směru působí oba dva vlivy. Takže se tak trošičku hledáme. Na druhou stranu musím říci, že právě nastavování toho optimálního vyjádření oděvem, té firemní kultury vyjádřená oděvem, je poslední součástí marketingu celé firmy. Ta marketingová, řekněme, mašinérie nevynechává sociální sítě, nevynechává krásné budovy, moderní vozový park, nevynechává krásné webové stránky, ale potom zapomíná na ten poslední dílek toho obchodníka, kterého vyšle ven jménem naší firmy. Takže já dbám o to, aby na to ty firmy nezapomínaly.
Co se očekává vůbec v tom západním světě, když to taky mohli to tak nazvat, od člověka, který přijde na jednání, a jak to udělat, abychom třeba při jednání nebo při přípravě na ta jednání, to první, co ten klient na nás, potenciální klient na nás uvidí, což je naše oblečení, tak jak to udělat, abychom neudali chybu, nebo abychom naopak nepřišli overdressed, jak se říká anglicky.
Ano. Možná nebudu odpovídat na to, co se očekává tam, ale budu odpovídat, co se očekává tady u nás, v Česku, na Slovensku. Ať chceme nebo nechceme, očekáváme relevantního partnera. To znamená, že nám bude symbolizovat ten náš obchod, ten náš obchodní záměr. To znamená, očekává se od nás včasnost, přesnost. Byť jsme pár hodin vzdálení od toho exaktního Německa, tak v České republice pořád platí, že přesnost je velmi dobrou známkou, řekl bych, dobrého chování, vyjádření úcty k zákazníkovi. Být tam přesný. Být adekvátně oblečený. Ať je venku 30 stupňů nebo minus 15, mohu zvolit, pokud vím, mám, znám jednoduché nástroje k tomu, mohu zvolit adekvátní oděv. Co se tady velmi těžko zbavují ve firmách, je propagace jiné značky než své vlastní, případně než značky firem. To znamená, u obchodních jednání se objevují viditelné značky výrobců oděvů, což je naprosto kontraproduktivní a řekl bych v tom kultivovaném světě obchodním nevídané. Takže opustit značky a také se umět obléci té dané úrovni. Jednám-li s jednatelem společnosti, případně s někým, kdo řídí nějaký státní územní celek, tak jako starosta, nemohu se řídit podle toho, jak přijde ten starosta oblečený, jak přijde ten jednatel oblečený, protože bych se musel 3x, 4x za den převlékat, ale já jsem obchodník, já zastupuji svoji firmu, která dělá precizní produkt nebo precizní službu, takhle musím na první pohled vypadat. Pokud čirou náhodou budu overdressed, mohu to zmírnit tím, že třeba si sundám kravatu na toaletě. Byť já mám kravatu jako oblíbený doplněk, ale pokud by mě to nutně rušilo, že uvidím svůj protějšek naprosto na jiné oděvní úrovni, tak to můžu se omluvit a na toaletě si můžu sundat kravatu. Jsem si 100% jistý, že to ten protějšek ani nepozná.
Můžeme tedy zobecnit, jaké jsou moderní trendy v oblékání a především v tom firemním oblékání. Když bych to ještě úplně zjednodušil, jak se mám obléct, abych neudal chybu i s tím, že ten protějšek samozřejmě dnes je moderní, především třeba u startupů nebo u možná mladší generace v určitých třeba technologických kruzích, skutečně nepoužívat obleky a nenosit sak a chodit stričku na jednání a ještě extravagantním a tak dále. Nicméně vy jste dobře zmínil, že se nemohu přizpůsobovat a očekávat, co si na sebe vezme protějšek, protože nevím. Jak tedy, pokud to lze, dejme tomu rozdělit do určitých kategorií na určitých pozicích, jak se obléci tak, abych byl partnerovi skutečným partnerem a neudělal jsem chybu a zároveň se cítil dobře?
Pokud si položím, ať už jsem muž nebo žena, pokud si položím otázku, kam jdu na to jednání, to znamená, jedná se ve městě nebo to je v regionu. Pokud si položím otázku, s kým mám to jednání, je to nákupčí nebo je to obchodní ředitel, a pokud si položím otázku, kdy se to jednání koná, to znamená, je to obchodní večeře, anebo je to ranní setkání v kanceláři, tak tyto tři odpovězené otázky by mě měly přesně navést k tomu, jak se mám obléci. Nepovažovat tedy obchodní oděv za nějaký jednotný celek, ale vždy se přizpůsobit ne tomu, s kým se setkávám, ale té konkrétní situaci, jaká je. Budu-li tedy, jak jste zmínil, jednat teď ze zástupci startupu dopoledne, tak si na sebe nevezmu oblek, ale vezmu si na sebe sako, vezmu si separátní flanelové kalhoty, třeba šedé, dobré boty určitě nevynechám, vezmu si určitě kravatu, protože to je moje, to jsem já a půjdu jednat. Nebudu se zdát nikomu overdress, protože já jsem o generaci starší, než jsou třeba kolegové v těch mladších firmách. Pokud bych měl teď vést jednání například s vámi, jednatelem společnosti, nedovedu si představit takhle přes den nic extra jiného, než skvělý denní oblek. A ten je pro mě třeba teď na podzim takto, nebo na podzim, pardon, teď na jaře. Na jaře je třeba takto, třeba světle modrý nebo středně modrý. Nevynechávám světlé košile. Vždycky nám vypadáme lépe ve světlé košili než tmavé košili, takže i tohle může být takovou jednoduchou nápovědou. Ale za minutu říct, jak se mají kolegové venku oblékat, to bych nemusel přednášet.
Když například sedíte, čekáte na jednání u klienta v budově, a vím, že to je, možná může být určitá profesní deformace, že se člověk začne všímat takových těch věcí, které vám úplně neladí vnitřně. Co třeba vidíte takové ty základní věci, když sedíte u klienta, porozhlednete se kolem sebe, může to být lidé, jak chodí oblékání, mohou to být detaily, mohou to být drobnosti v chování. Co jsou takové ty drobné nešvary, kterých si nejčastěji všímáte, když někde třeba čekáte?
Jsme zamračení. Lidé kolem mě se nesmějí, neusmívají se na sebe. Přitom mají důvod se usmívat, protože určitě jde všechno podle plánu, když to vezme člověk trošičku z globálního hlediska. Na druhou stranu patříme mezi národy, které se spíše vyznačují jakousi skepsí, takže mně osobně chybí úsměv. Takový otvírák každého vztahu, to mě ve firmách chybí. Já jsem si zvykl díky také své profesi moc neposuzovat a nehodnotit. Hodnotím-li totiž, většinou kladu mezi sebe a někoho jiného nějakou překážku. A to v zásadě nechci, protože chci být otevřený tomu partnerství a obchodnímu, chci být otevřený partnerství i společenskému. Takže nehodnotím, všímám si však také toho, že třeba se lidé málo dokáží sebe prezentovat, být na sebe hrdí. Kde bych odlišoval být na sebe pyšný a být na sebe hrdý. To znamená, tu zdravou sebedůvěru, ta mě taky ve firmách mnohdy chybí. Ať už v těch mladých, tam je jich víc teda, a v těch starších firmách tam je jich trošičku méně.
Přejdeme k poslednímu tématu, a to je firmní kultura.
Ano.
Jak byste definoval nejen firmní kulturu, ale potřeby firmní kultury? Co firmní kultura jedna věc a druhá věc je, z čeho se skládá a co by lidé měli dělat, aby si budovali tu specifickou firmní kulturu, která je příslušná dané firmě a povaze dané firmy.
Každá firma má svoji firmní kulturu. Nějakou. Úskalí, které já vnímám, a to není otázka České republiky nebo Slovenska, to je otázka celosvětová, je, máme nastavenou tu firemní kulturu? Je tady někdo, kdo řekl, ano, my to děláme tak, máme takové a takové hodnoty a ty hodnoty znamenají, že budeme takový a makový. To znamená, máme nastaveno firemní kulturu, že se budeme nějak chovat vzájemně k sobě, anebo nemáme, vůbec o tom nikdo nemluví a nějak se to děje. To vnímám jako největší úskalí. Ta firemní kultura by měla, podle mého názoru, komunikovat vztahy uvnitř firmy nejprve, prvně, sdělené konkrétní vztahy. To, na čem vůbec ta komunita firemní, na jakých hodnotách stojí, kam směřuje, jaké mají vize, jaké mají na jaké misi se pohybují. Komunikace uvnitř té firmy je základním kamenem firemní kultury. Kultivovanost projevu, ať už psanou, mluvenou nebo právě vizuálně vyjádřenou podobou, se totiž velmi snadno přenáší na naše zákazníky a tam je spolu rozhodujícím faktorem k té kvalitě té služby. Takže nastavit ji uvnitř firmy, komunikaci jako takovou, a to nemyslím nutně tu ústní.
Jak se chovat například v situací, kdy dejme tomu, mnoho lidí ve firmě vnímá nějakou situaci negativně, dokonce si o tom povídají na obědě, při kávě, možná při cigaretě. Může to být stahováno k manažerovi, k chování managementu nebo chování ke kolegům a teď se to bojí říct a neví, jak to mají říct. Ale jako všichni to ví, je to taková ta obecná pravda a teď neví, co s tím. A ani vlastně nechtějí, protože si říkají, tohle to jde mimo nás, ale jako je to vnímáno. Určitě třeba špatné chování toho manažera, chodí pozdě na porady. Ano. Nevhodně se obléká, nevhodně komunikuje s lidmi, je naopak třeba příliš arrogantní, nebo naopak je příliš žoviální, nebo může tam být cokoliv. Co by měli lidé dělat, tak aby se ta otázka třeba otevřela a nemuseli se bát z případných důsledků? Jak to udělat?
Začátek by měl být pěstovat dobré vztahy. I přesto, že jsme s člověkem, který neodpovídá našim představám, což se velmi snadno děje, lidé jsou různí, i přesto můžeme mít k sobě dobrý vztah. V okamžiku, kdy máme spolu dobrý vztah, můžu vám vlastně říci cokoliv. Pokud ten vztah je zdravý a není postavený na žádné ekonomice, na žádné závislosti osobní nebo ekonomické, ale je to zdravý vztah, kde jenom ta hierarchie je rozlišením míry odpovědnosti, ale jinak jako lidé jsme si rovni v té firmě, tak v tom okamžiku mohu upozornit svého vedoucího, svoji kolegyni nebo svého kolegu vlastně na cokoliv. Ať už je to pozdní příchod, přílišný parfém nebo nevhodná obuv k zákazníkovi. Pokud ty vztahy a péče o ně půjde stranou a budeme jako firma se soustředit na ten obchod, na to vydělávání těch peněz, primárně vztahy, zapomeneme na vztahy. Zapomeneme na vztahy a potom už bude velmi obtížné hovořit o takových věcech, které bychom rádi probrali s kolegou nebo s kolegyní nebo s panem ředitelem, ale nemůžeme probrat, protože tam ten vztah není. A já osobně, nevím, jak to máte vy, ale s kým nemám dobrý vztah, velmi těžko se mi s ním hovoří o věcech, které jsou třeba těžká témata.
Co by měl třeba manažer, který není natolik empatický a třeba je naprosto špičkový v té výkonnostní složce, ale je třeba méně vnímavý vůči potřebám svých podřízených nebo i kolegům a vlastně v podstatě to nemůže, protože to nevidí.
Ano.
Tak co by se měli obecně lidé na těchto pozicích naučit dělat tak, aby v podstatě se jich lidé nebáli, nebo naopak jako bylo tam to prostředí otevřené, přestože oni sami třeba mohou pocitovat, že nejsou přirozeně vybaveni tím arzenálem, dejme tomu, empatie a otevřenosti a tak dále. Jako někdy to je prostě těžké, ale nicméně bavíme se o tom, že možná existují nějaká doporučení nebo nějaké vzorce chování ve firmách nebo dejme tomu prevence. Ano, co by se mělo dělat v těchto situacích?
Dostáváme se úplně na samý počátek toho našeho rozhovoru, protože právě etiketa je ta, která nám může zastoupit naši empatii. Pokud víme, že jsou nějaká doporučení v chování, tak ta empatie mě výrazně v tom pomůže, ale pokud to budu mít naučené jako zdvořilostní návyk, tak v tom okamžiku to vyjde dobře. Tak tu situaci zvládnu. To znamená, je to zase využít informaci, kterou mám, kterou ode mě ty firmy dostanou, jak to tedy zvládat, ty situace, byť nejsem úplně empatický a mám fokus na něco jiného, tak jak každou tu situaci zvládat, jak se naučit být klidný, jak se naučit také to, jestli tedy smím pochválit svoji kolegyni, když vypadá dobře, anebo si vem budu přemýšlet, jestli s točirou náhodou není náznak nějaké přílišné přátelskosti, nebo prostě pokud vím, že můžu, a tak to udělám. A tam už vzniká zase ten vztah. A ta empatie je, jak říkáte správně, dávkována mezi lidmi nerovnoměrně. Jsou někteří lidé, kteří jsou více empatičtí a někteří méně.
To, co jste teď zmínil, vlastně i souvisí s tím, že každá firma nemusí být vlastněná majitelem z České republiky, má svou specifickou kulturu, která vychází z historie, z kultury dané země. Určitě bude jiná kultura v japonské firmě, v korejské, jiná v německé, ve finské, v americké. Ano. A někde, kde pochválíte ženu a může to být vnímáno skutečně jako kompliment, tak v jiné kultuře to může být vnímáno jako sexuální obtěžování v podstatě. Takže spíš moje otázka zní, jestli i ve vašem působení ve firmách se přizpůsobujete konkrétní firmní kultuře daného, dejme tomu vlastníka firmy, nebo země, ze která ta kultura té firmy vychází a která někdy může být naprosto rozdílná než firma, která sídlí o 200 metrů dál na tom té samé průmyslové zóně například.
Vždycky se přizpůsobuji potřebám zákazníka a vždycky se přizpůsobuji tomu, co ta firma chce, případně co chce změnit. Na druhou stranu musím říci, že právě zahraniční vlastníci nebo zahraniční manažeři i tady ve firmách výrazně ovlivňují tu kulturu té firmy a nejenom negativně, ale i výrazně pozitivně. Vnášejí také jakousi žoviálnost do českých firm, kde chybí, a na druhou stranu vnášejí naprosto cizí prvky v chování, kde my si nevíme rady, co s tím máme chovat. To například, že málo kdo z nás zná běžně etiketu asijskou, co je běžné a co běžné není. Na druhou stranu vždy informuji, protože přednáším jak v asijských firmách, tak i ve firmách, kde jsou skandinávské vedení, anebo je tam vedení z jižní Evropy. Nenechává mi zapomenout, že jsou zde v České republice a že kolem sebe nemají tedy Asiaty nebo Skandinávce nebo Italy, když to řeknu konkrétně, ale mají kolem sebe většinou člověka středoevropského s nějakými návyky a motivuje je k tomu, aby byli stejně tak otevření té jinakosti, jako požadují, aby jejich zaměstnanci byli otevření jejich jinakosti. A aby i tam byla, i přes tu rozdílnost, byla definovaná kultura, která bude vyhovovat všem. Implementovat asijskou kulturu doprostřed Moravskoslezského kraje je velmi obtížné, řekl bych až nemožné. Podobně jako, nebo možná stejně jako, implementovat úžasnou životodárnou energii Moravskoslezského kraje do korejské firmy.
Já bych si ještě chtěl vrátit k vašemu oblíbenému tématu a ikoničku, což je oblékání, moderní oblékání. Vy jste zmínil, že část vlastně vám teče v žilách, je daná geneticky, protože vaši předci měli krečovskou dílnu. Kdybyste se měl podívat na trendy a kam směřují trendy v moderním oblékání, které se mění mnohdy velice rychle. Jak vidíte vlastně současnou dobu a jaké vidíte výhledy do nejbližší budoucnosti? Co se mění v našem šatníku, co by se mělo změnit, naopak co zůstává?
Já se osobně moc nevěnuji módě. To znamená tomu módnímu, tomu rychlému, tomu, co se mění, se moc nevěnuji. A to z jednoho prostého důvodu, na to nemám vůbec kapacitu, protože je to něco, co nás předbíhá ještě předtím, než si toho všimneme. Móda jako taková je tvořena umělci, módními návrháři, kteří jsou kreativní a do toho pouštět se do toho já jako byť nadšenec do pánského oblékání, nedovedu si to představit. Takže spíše odrazuji od toho věnovat se módním vlivům, ale věnovat se jakýmsi trendům, věnovat se něčemu, co je dlouhodobé, co se střídá podobně v takových nějakých 10-letých, 15-letých cyklech. Teď jsme konkrétně v době, kdy třeba konkrétně v pánském oblékání je žádaná vyšší zdobenost. Pokud to převedu do jazyka běžného občana, každopádně kravata motýlek vypadá velmi dobře. Vzpomeňte si na éru minus 10 let, motýlka nenosil kromě pár jedinců nikdo, dnes ho vydáváme relativně často. Klobouk, kravata, kapesníček, dobré boty, případně ponožky, které trošku sedí k tomu outfitu, které mají nějaké osobní vyjádření. Toto vnímáme, že to tam je. Tím nechci říci, že bychom měli chodit barevně oblékaní, ale tu střídmost, ale zařadit tam trošku více těch prvků, těch doplňků. Dámské oblékání, možná ještě k tomu pánskému, trošku se to uvolňuje. A tím nemyslím, že bychom si měli povolit cuk u kravaty, ale střihy jsou volnější. Dbají na to, že jako muži se chceme cítit pohodlně, že celý den něco děláme, většinou u stolu, anebo někam jedeme. Takže je tam pohodlnost a ne příliš úzké krátké kalhoty nebo příliš úzká malá saka, která byla třeba minus 10 let, před 10 lety aktuální. Teď se spíše bavíme o něčem, co je pohodlné, postavu zdůrazňující, je nástup jakéhosi maskulinního vyjádření, nebojme se být ti muži a nebojme se zařazovat do toho oblékání ty prvky, které patří k mužskému oblékání, včetně té kravaty, manžetových knoflíků a tak dále. U dam je to hodně podobně, klasika vítězí, nedá se vůbec říci, že by to business oblékání bylo ovlivněno nějakou zásadní módní vlnou. Opět vynikající materiály, to je primární, zvláště u dámské populace. Na první pohled kvalitní a jednoduché kombinace, takže ne přečančaná, když bych to můžu říct takto lidově. Takže spíše jednoduchost, kvalita, neokázalost. To jsou trendy.
Pane Šmíde, vy jste zmínil, že jste ten šťastný člověk, protože děláte práci, která vás baví a která vás naplňuje. Když se podíváte trošku před sebe, co je ještě před vámi, na co se těšíte a co chcete dělat tak, abyste dělal tu práci, která vás baví ještě v tom dalším horizontu desítek let?
Já bych velmi rád propagoval nejenom korektní chování k lidem, ale také korektní chování k tomu celému, co nás obklopuje. To znamená udržitelnost našeho podnikání, odpovědnost za to, co děláme, odpovědnost za naše kroky. S tím souvisí péče o sebedůvěru, sebevědomí. Velmi rád bych se zasadil o to, aby to množství třeba konkrétně oděvů v šatnících bylo zaměněno za kvalitní oděvy, to znamená na úkor množství raději investice do kvalitních několika dobře kombinovatelných kusů, což je vlastně souzní s tou udržitelností té planety, že té produkce, masové produkce bude méně. Chtěl bych se soustředit na podporu hodnot, na kterých je mnoho firem postaveno, protože mají dlouhou historii, to znamená hodnoty pravdomluvnosti, moudrosti, statečnosti, hodnoty spravedlnosti. To jsou věci, které bych chtěl propagovat i nadále ve firmách a přispívat svým dílem k tomu, abychom se s tím setkávali ve firmách co nejčastěji.
Pane Šmíde, já vám děkuji za dnešní velice zajímavý rozhovor a milý rozhovor.
Děkuji.
Přeji vám hodně spokojených zákazníků, ale i přátel, rodinných příslušníků a všech, kteří se s vámi teď i v budoucnu setkají. A s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji.
Naschledanou a vám děkuji. Naschledanou.